እዚ ድምፅ ኣሜሪካዩ ገንዘቤ ዲባባ ንኢትዮጵያ ፈላመይቲ ወርቂ ኣመዝጊባ ኣብ ውድድራት ቤጂንግ ቻይና ቅድሚኡ ግን ንኤርትራዊ ሻምፒዮን ማራቶን ግርማይ ገብረስላሴ ናብ ቤጂንግ ቻይና ደው ኢለ ረኺበዮ ኣለኹ ንከታተል
ራይ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ካብ ቤጂንግ እንኳዕ ሓጎሰካ።
ታንኪዩ ሓጎስ ኩላትና።
ከመይ ዝበለ ዓወት እዩ? እንታይ ዓይነት ምቅርራብ ጌርካ ኢኻ ናብዛ ዓወት ዝበፅኻ ግርማይ?
መጀመርያ ተገዲስኩም ምድዋርኩም ብጣዕሚ ተመስግነኩም። በል ዳርጋኒ 6-7 ወርሒ ዝኣክል ብዛዕባ ዝውድድር እዚ ጥራየ ነይሩ ዛዕበየ ምድላዋተይ ማለት እዩ። መጀመርያ ናብ ዝውድድር ዝክሳተፍ ደራእ ኮንካ ሚኒማም ፅኢኻ ኢኻ ናብዚ ክሳተፍ ዘለካ ነቲ ሚኒማ ንኸምፅእ ድማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 12,014 ናትሒዝአ ክሰርሓሉ ፀኒሐ። ክልተ ማራቶን ኣካይደ ድማ ኣብ ቺካጎ ፔስሜከር ኢላእትየ 2009 ኣመዝጊበ ነይረ። ዋላ ንሱ ክእትወኒ እኳ ዝኽእል ነይሩ እንተኾነ ዝያደ ካብ ዝበለፀ ሰዓት መሓይሸ ካኣትሎኒሎ ስለ ዝኣመንኩ ኣብ ዝሓለፍ ሚያዝያ ወርሒ 4 ናይ ናይዚ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ሃምቦርግ ጀርመን ከተማ ማለት እዩ ኣብ 2:07 47 ሰከንድን ሰዓት ሃሪሜ ናብዚ ውድድር እዚ ክዳሎ ፀኒሐ ማለት እዩ። ብሃገራዊት ጋንታ ደረጃ ተጠርኒስና ድማ ንኣስታት ወርሕን ክልተቐነን ዝኣክል ምድላዋት ጌርና ናብዚ ውድድር እዚ ተሳቲፍና ትናይቲ ማለት ከም ዝረኣ ናይ ኩላትና ከዓ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ዓወት ክረክብ ኢለ ማለት እዩ።
ግርማይ፣ እቲ ኩነታት ኣየር ኩነታት ክሊማ ከመይ ነይሩ? ገለ ዕርኩታይ ክሰምዐ ከለኹስ ሙቐት ብርቱዕ ሙቐት ነይሩ፣ ግን ኣብ ከባቢ ባፅዒ ላማመድ ነይሩ ዝበልካ ነይሮም?
ኣጋጣሚ ባፅዕ እኳ ይወረድኩም ኒራ ካብታ ጋንታ ዝወረዱ ነሮም። ቅድሚኡ ክብል ዝበለ ኣስመራ ደቀም ሓረ ትሬኒን ሙሉእ ማራቶን ገይረ ነረ። ልክዕ ኣብ ትሬኒን ትዲሳንስ ግድን ካበር ገብሮ ስለ ዘለኒ ክብል ዝበለ ሰዓት ከይደ ነረ። ምስ ኣብቲ ምዃኑ ብዓድና ከዓ ከምንፈልጦ ልዕሊ 2,300-400 ኣብቲ ዘለዎ ቦታታት ኣሎ። ከምኡ ዓይነት ቦታ እንዳተዳለኹ ፀኒሐ ከምዝበልኩ ከዓ ኣስመራ ደቀም ሓረ 2:11:26 ጎየዮ ብዕሎ 28:6 ማለት እዩ።
ስለዚ ሰብሲ ማራቶን ክለማመድ ተዘልዩሲ ደቂ ምሓረ ኣስመራ ክኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ርሕቀት ናይ ማራቶን ክሓስብ ከሎ ርሕቀት ኣስመራ ደቂ ምሓረ ዝሓስብ፣ ምክንያቱ ኣስመራ ደቂ ምሓረ 4 ኪሎ ማራቶን ከዓ 42 ናብታ ቅፅበታዊ ናይ መወዳእታ ህሞት ወስደካ እሞ እስኻ ማዕረ ክንደይ ርእሰ ምትእማን ሓዲርካ እዩ? ማዕረ ከም መስመርካ ወፂኢኻ ባንዴራ ሃቡኑ እናበልካ ባንዴራ ክደሊ ባንዴራ ክቐብሉካ ሽዑኡ ክትጎይ ባንዴራ ሒዝካ ኣይልሙድን እዩ። ሰብ ውድድሩ ምስ ወዳእ እዩ ባንዴራ ዝቕበል።
ዎ ምናልባት ሪኢኻ እንተርካ ኣብ ከባቢ 10-15 ኪሎ እውን ኣብቲ ናይ ማይ ንሰትየሉ ጎማታት ድወሃበና ኣብ ንሰከፍ ኬብል ባንዴራና ምልክት ተገይሩልና ናይ ድቕመጠ ጎማታትና ማይ ንሰትየሉ ማለት እዩ። የመስገንኩ ሓት ዘይዘሊ ኤርትራውያን ኣብዛ ቻይና ብስራሕ ዝመስሉ ኤርትራውያን ካብኣቶም እውን ከይተረፊአ ምሳና ክውዕሉ ተገይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ ማይ ዝለዓል ኩላ እውን ናትና ምኳኑ መፈላለጢ ምልክት ማለት እዩ። ኣብቶም ጎማታት ተለጠፈ ባንዴራ ስእሉ ስፒከራ ተገይርዎ ነይሩ። መጀመርያ እውን ነታ ባንዴራ ልዕለታ ጎማያ ስዕሚያ መጀመርያ ቅድሚ ማይ ምስታያ ስዕሚያ ነታ ጎማ ማለት ቀዳመይ ኣብ 4 ኪሎ ምስ ወጣሕካ ደሰይም ምታ ባንዴራ ስዒሙ መጀመርያ ሰተ እንደጋና ክደርያ ከለካ ጎማ ታ ባንዴራ ስዒሙ ደርያ ሽዑ ዛዕቡ እዚ ሓስብ ነራ ዋላ ሓደ መዓልትስ ኣብ ዝኾነ መድረክ ሒዚ ኣብ ዝረኣየሉ ክኸውን ይድረአሉ ነራ ዋላ ትሬኒን ከለኹ ማለት እዩ።
ኣብቲ እዋን እቲ ከምኡ ምሕሳብ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ውጥረት ከለካ ከምኡታት ምሕሳብ ብጣዕሚ ዝገርሚ ርእሲ ምትእማን እዩ። ከም ዝበልካ እታ ናይ ጎማ ክስዕማ ከለካ ርእየ ግን ናይ ተረዳእትንን ኣነ ከም መዝሓሊ ድዩ ኣብ ገፁ ዘርግባ ዘሎ እዩ ዝብል ሓስብ ነረ ባንዴራ ምኳን ኣይትኩን
ኣብቲ ስቲከርት ናይ ባንዴራ ነይሩ ዋ ከም ዝብላ ኣጠናሓኹ ብከም ገብር ነ ጅሜራ ተከሎስ ዋላ ሓሳብ ከምዘይብሎ ይርዳ ነይሩ ኩሉ ካልኣይ ርሕቅ ኢሉ ነር ትምታይ ዝነበረ ሕጂ ምስኹ ብመቴ ተኩሉ ዋላ ሓንቲ ትንሽን በይነ ምህላው እዩ ርዳእን ስለዝነበረት ዋላ ሓደ ሳሽሙ እዩ ዘለካ ልክዕ ላይን ስጋብ ትበፅሕ ዝብሪ ዘለካ ነገርና ትገብር እታ ዝነበርኩ ዓድል ዝረቂመ ግን እታ ባንዴራ ሒጃ እውን ኣነታ ሽምቲ ዝነበረ ቁሩብ ደሳካዩ
እቲ መወዳእታ ዝነበረ ምስ ካልኣይ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ የማነ ፀጋይ ዝነበርኩም ምዉቕ ናይ ዓወት መንፈስ እውን ብጣዕሚ ንብዙሓት ተዓዘብቲ ሰሓበይ ነይሩ።
ሓደሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ሰርጋ ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከይተረፈስ ካብ ካልኦት ከምዚ ሰላም ዘይብሉ እቲ ንሕና ዓዲ ከምዚ ሰላም ዘይንደሊ ገለገለ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ብዙሓት ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣይኮነን ንሳና ካልእ ሰላም ንዘሎ ህዝብስ ዋላቶም ነንሕድሕድና ዋላ ኣብ መንጎና ብኣሲ ዝነበረና እውን ማዕረ ክንደይ ነቲ ሰላም ንደሊ ክተርኢ ትኽእል እያ ዝብል እንታይ ሽሙ ወሲድ ያ ነ ሕጂ መጀመርያ ታሓዝና ከም ዝብር ከም ዘለና ሓጊር እዮ ሓንቲ ኣብቻ እንታይ ሽሙ ጌርና ማለት እዩ።
ጽመተ ጋጉሳ ሻምፒዮን ማራቶን ቤጂንግ 2015 አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ሙሉ ዓወት ይወረልካ ጽቡቅ ድል
ታንክ ዩ
እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ውድድራት ስፖርት ቤጂንግ ቀጺሉላ ሎሚ ካብ ዝተኻየደ ውድድራት ገንዘቤ ዲባባ ኣብ ናይ 500 ሜትሮ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ንኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ወርቂ ኣምፅያ ኣላ ገንዘቤ ዲባባ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 500 ሪኮርድ ሒዛ ዘላ ኣትሌት እያ ሓፍቲ ሰለስተ ግዜ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ጥሩነሽ ዲባባ ቀረባ ዘመድ ደራርቱ ትሉ ጓል 24 ዓመት ገንዘቤ ሎሚ ናብ ዘስዕራ መስመር ክትኣቱ ከላ ዝነበረ ምስክር is this any message
that's a strength and Hassan is coming and Hassan is looking menacing she's now moving in a second Sayom the world junior champion slips back to fourth but now Dibaba gives the second kick Hassan can she claw her back the gap is 3 or 4 meters Kipyegon looks beaten there in third and frankly so does Hassan it is Dibaba and Dibaba who made the break with 800 meters to go has the quality has the strength to bring it home it's been a stunning run and what a split it must be for the last 800 meters
صباح حرب زكاي ناي 5000 ولد دربيا اربعه ايتيوبيانن كلت ايتراانن كساتو فيهمكم ونز مص سنبت اب زكايد ماراثون لكريستيو اربعه ايتيوبيانن حانتي ايتراويتن كساتو فين